attiecībā uz finansiāliem riskiem jāatzīst, ka šie, šajā gadījumā ir abos scenārijos. Vienā gadījumā tātad bija nopietnas risks par to, ka šie kohēzijas fonda līdzekļi tiktu atzīti par neatiecināmiem, jo Eiropas komisija bija skaidri norādījusi, ka ir jānodrošina tātad līguma slēgšana atbilstoši iepirkuma nosacījumiem. Un, diemžēl, tieši tas bija tas punkts, kam KAF arī nepiekrita. Tātad nepiekrita atgriezties pie iepirkuma nosacījumiem un vēlējās slēgt sev izdevīgāku līgumu. Šajā gadījumā, protams, šos juridiskos riskus satiks ministrija, tieslietu ministrija vērtējusi jau iepriekš. Nu, jebkurā gadījumā neuzskatām, ka te būtu būtisks pamats pretenzijām pret Latvijas valsts, ņemot vērā to, ka pats uzņēmums nepiekrita iepirkuma nosacījumiem.